Přeju vám dobrý den a přeju ho také našemu hostovi, který sedí naproti mě ve studiu, ze kterého vysíláme. Jeho tvář velmi dobře znáte a když řeknu jméno, tak zcela jistě všichni budete alespoň tak trošku tušit a vědět, kam ho máte zasunout. Je to profesor Karlovy univerzity, který před 13 lety se stal členem řádu britského impéria, profesor anglické literatury a překladatel zejména děl Williama Shakespearea, pan profesor Martin Hilský. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď je 6 minut po 10. hodině. Co, pane profesore, tak běžně v neděli v tomhle čase děláte?
No, touhle dobou já už pracuju v neděli, ale když je mimořádně krásný letní den, tak chodíme se ženou na takovou tradiční procházku Prahou, protože bydlíme poblíž hradu, tak obejdeme Petřin a úžasně si to užíváme. Praha je naprosto nádherná v neděli ráno.
Co by jí takhle po ránu v neděli řekl asi Shakespeare?
No, já myslím, že by byl nadšen. Prahou by byl určitě nadšen. Určitě by o tom napsal taky docela pěkně.
Mezi jména Shakespeare a Hilský můžeme dát rovnítko. Vy jste přeložil všechna jeho díla. Kdy vám vlastně bylo jasné, že s ním svážete celý svůj život?
Ono se to rodilo postupně. Začalo to už vlastně počátkem 80. let, konkrétně v roce 83, ale mně bylo jasné, že je to pro mě vlastně osudové z hlediska pracovního života někdy v druhé polovině 90. let. Tam už to bylo úplně jasné. To už jsem měl za sebou několik her a hlavně čím dál víc času jsem Shakespeare vydával, on mě postupně pohlcoval, až mě pohltil zcela. Takže pak už jsem nedělal asi 10 let vlastně nic jiného.
Profesor anglické literatury, který přeložil všechna díla Williama Shakespearea, Martin Hilský, je naším dopoledním hostem ve vysílání Radiožurnálu. Vy se ho můžete ptát, otázky můžete posílat buď přes Facebook, anebo přes Radiožurnál.cz. Vy, pane profesore, dobře znáte tu dobu, ve které Shakespeare žil a pracoval. Jaká byla ta Anglie toho 17. století? Jaký to byl čas, ve kterém psal, mohl psát, anebo musel psát? A proč psal tak, jak psal?
To je otázka opravdu na několika hodinové povídání, ale já řeknu ty nejdůležitější věci. Byla to doba naprosto fantastická. Byla to doba velmi paradoxní a víte, co pro mě nejpodstatnější, že Shakespeare se narodil stejně jako anglické divadlo. První divadelní budova vznikla v roce 1576, no a Shakespeare se narodil 1564. A tato osudová shoda vlastně udělala Shakespeara, protože vzniklo divadlo a nebyly hry, víte, použitelné. Byly pouze středověké hry, které byly zakázané Jindřichem VIII. To byl architekt, to byl král, který vlastně odtrhl Anglii od Říma, čili provedl anglickou reformaci. Čili ta doba byla určena tím aktem reformace a v tom díle reformačním pokračovala i královna Alžběta. A teď tohle se možná neví tak mnoho, není to tak rozšířená věc, ale samozřejmě s tím souvisela i určitá cenzura. Takže je naprostý omyl si myslet, že Shakespeare žil v idylické době a kdy tvořil v takové pohodě. On tvořil v době ostré cenzury, jednak protikatolické, to znamená vše, co zavánělo katolictvím, bylo velmi razantně odstraňováno všemi způsoby a zároveň to byla cenzura politická, vše protistátní samozřejmě bylo stíháno a nesmělo se ani jedno, ani druhé objevit na jevišti. Zároveň to byla doba obrovských možností a tady, myslím, je rozhodující Londýn. To je dodnes fantastické město a tehdy to bylo město doslova příležitostí pro každého. No a kdyby Shakespeare nenašel odvahu z toho Stratfordu odjet do Londýna, tak bychom ho neměli, tak by nikdy nemohl napsat to, co napsal. A já na závěr řeknu jednu věc, která je z tohohle hlediska podstatná. Víte, Shakespeare nejenže je jedinečný, byl jedinečný ve své době a je jedinečný dnes, ale druhý Shakespeare nikdy už nebude. A ne proto, že by nebyli dost talentovaní lidé, to nesouvisí s talentem, ten je předpokladem všeho, vždycky, samozřejmě. Ale jde o to, že se už nikdy nebude opakovat ta jedinečná situace, kdy několik anglických básníků, mezi nimi Shakespeare, jako ten největší z nich, dostali příležitost psát pro doslova masové publikum. Tehdy básník psal pro 5 přátel a několik desítek vzdělanců, kdežto divadlo, ta úžasná síla divadla byla v tom, že na rozdíl od knih neoslovovalo jen lidi vzdělané, gramotné, kteří uměli číst a psát. A když zvážíte, že v tom divadle se vystřídali statisíce lidí v té době, kdy anglické renesanční divadlo prožívalo svůj největší rozvoj, tak zjistíte, že to bylo cosi, co dnes dokonce ještě plně nedocenujeme z kulturního hlediska. To byla přebratná událost.
Na kterou jeho hru byste si v Londýně zašel v té době?
V té době bych zašel, kdyby to bylo po roce 1600, tak určitě na Hamleta. Zašel bych se podívat na krále Líra a z komedii určitě na Senoci svatojanské a Večer tří králový.
Senoci svatojanské, to byla vlastně úplně první věc, kterou jste přeložil. Proč jste sáhl právě po ní?
No, to je velmi prozaické. Byla to nabídka divadelní, já jsem začal vlastně jako Shakespeare. Byla to divadelní nabídka.
On byl, alespoň pro mě, obrovským znalcem lidských povah, ale přijde mi, že byl ještě větším znalcem žen, že jeho ženské postavy jsou mnohem propracovanější, plastičtější na tu dobu, až jakoby odvážnější, že převyšují vlastně tou svou sílou a tím potenciálem, který mají v sobě ty postavy mužské. On v sobě musel mít, co by muž, ženskou duši.
No, to říkáte velmi krásně a myslím přesně, a je to těžko vysvětlitelný paradox, protože když vezmete milovníky Shakespeareovi, tak ti málo kdy, víte, situace Roma a Julie je zcela jedinečná, protože to jsou partneři naprosto rovnocení, ale když si vezmete ty nádherné komedie, jako je Jak se vám líbí, no tak tam Rosalinda jasně dominuje a Orlando jako milovník zdaleka nemá její ani intelekt a její schopnost řeči a tak dále a tak dále. No a to též platí o Večeru tří králové, když se podíváte na Violu a na Orzina, prostě na ty mužské postavy, tak je to opět jednoznačné. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. A hlavně víte potom i například v těch takzvaných romancích, to jsou pozdní hry, taková Hermiona a ty ženy, které se ocitnou třeba před soudem a jsou odsouzeny, odsouzeny neprávem, no tak to už pak má velkou sílu i morální, bych řekl.
Profesor Martin Hilský je naším hostem ve víkendovém dopoledním radiožurnálu. Je to člověk, který přeložil všechny jeho věci. Bavíme se hlavně o době, ve které žil a psal William Shakespeare, ale jaká je ta dnešní doba pro Shakespeara? Jak mu rozumí samotní Angličané?
Já myslím, že mu rozumí, protože jinak by se jeho hry nehrály. Ale víte, co je zajímavé, že s tím mají problém. A myslím, čím dál větší problém s jazykem, s řečí. Shakespeareova řeč je srozumitelná rodilým Angličanům, pochopitelně. To je jejich veliké privilegium, mimo jiné. Ale určitou nevýhodou je, že mají vlastně jenom jeden text, zatímco jiné národy, jiná kulturní společenství tím, že Shakespeara překládají, tak vlastně ho činí pořád mladého. A Shakespeare mluví jazykem té doby, pro kterou ten překladatel překládá. Kdežto v Anglii se v úvozovkách překládá jinak, překládá se inscenačním způsobem, kostýmem. Já jsem viděl Sen noci v Texaskách doslova místo kordu kolty a naprosto netknutý Shakespeare v text, což je zajímavá kombinace, ale zdá se, že čím dál tím víc, hlavně mladí lidé, prostě shledávají Shakespeara obtížným. Ta řeč je velmi obtížná a divadelníci nikdy nepoužijí text, který by byl přeložen znovu do současné angličtiny. To se nestalo ještě. Ale na školách už se používají knížky, které bych nazval Shakespeare snadno a rychle, Shakespeare made easy, kde vlevo máte Shakespeareův originál a vpravo jeho překlad do dnešní angličtiny. A víte, co je úžasné, že ten překlad vpravo už z mého hlediska vůbec není Shakespeare. Prostě. Protože ta řeč dělá Shakespeara. A když ji nahradíte řečí vysvětlující, řečí, která nemůže být práva potom těm více obrazům a tak dále.
No a jak se díváte na to, že vlastně teď před britskými poslanci leží návrh na změnu školních osnov, kde vlastně povinně by měla být ukotvena znalost alespoň dvou děl od Williama Shakespeara?
No, tak mě to nepřekvapuje, protože dobře vím, představte si, že v 19. století britští koloniální úředníci, než odjeli do té Indie například, tak museli projít určitými zkouškami z historie, pochopitelně, ale také z literatury a především ze Shakespeara. Takže kdo neznal Hamleta, tak se nemohl stát vysokým státním činitelem v Indii. Ale víte, má to jednu nevýhodu. Když je něco povinné, tak to může vzbudit protireakci, protože to, co je povinné, záleží na tom, kdo to učí. Vždycky to vlastně o lidech, kteří to učí, tak jako vás dovede dnes nadchnout, na život nadchnout, skvělý učitel češtiny. Tak to se děje samozřejmě v Anglii také a tam to nevadí. Ale pak máte spoustu učitelů, pro které ta povinnost se stane součástí osnov a prostě to odbudou jako nutnost a pak je zlé, protože pak může vzniknout představa, že Shakespeare je nudný a to je pravý opak, víte, to se přímo míjí s podstatou Shakespeara.
A kdo vás nadchl pro Shakespeara nebo obecně pro anglickou literaturu? Kdy vlastně poprvé jste přečetl anglickou literaturu?
Tak já jsem to četl už od dětství. V originále ne, v překladech. A musím říct, že jsem miloval anglickou literaturu, ale taky francouzskou. A kvůli té anglické jsem začal pak vlastně studovat tu řeč, ale až na univerzitě, předtím ne. A to je jedna věc. A to moje nadšení má ještě kořen v divadle, kdy já jsem v 60. letech viděl Hamleta v podání pana Lukavského, který byl neobvyklý Hamlet, ale úžasně silný. Byla to Pleskotova režie a já tehdy jsem prožil cosi velmi takového formativního, takže tam to možná začalo.
Profesor Martin Hilský, znalec anglické literatury, znalec díla a života Williama Shakespeara. Pane profesore, v jakém exotickém jazyce jste vůbec Shakespeara slyšel a viděl a nemohl jste mu rozumět?
Tak bylo to japonské představení Snu noci svatojánské.
Jaké to bylo?
A bylo skvělé, naprosto skvělé. Angličané určitě nerozuměli ani slovo, ale stáli a aplaudovali ve stoje. Představte si, že řemeslníky nehrál kadlec, ale že to byli japonští kuchaři oblečení v kimonách a připravovali japonské prostě speciality. A opět, text byl japonský, čili tam vlastně nebyl blank vers a takové věci. Ale inscenačně to bylo úžasné a inspirativní pro Angličany, protože to setkání japonské kultury, japonského divadla Kabuki například se Shakespearem je úžasně zajímavé a oni viděli ten dialog dvou úplně jiných civilizací a kultur. A myslím, že opravdu to bylo inspirující i pro divadelníky, například ten japonský přístup k Shakespeareovi.
Jsou nějaké hry, které od Shakespeara nejsou dobré?
To se neodvážím říct. Víte, já jako překladatel je mám rád všechny, protože ke každé jsem si našel vztah. A prožil jsem tu hru. Ale přeci jenom bych řekl, že například takový Jindřich VIII je hra výjimečná, ale čekala byste, že ten název je historický, že vypoví něco o Jindřichovi VIII. A on je to spíš taková ceremoniální hra. Myslím, že má zvláštní divadelnost, ale určitě Shakespeare napsal, myslím, lepší historické hry a tak bych mohl pokračovat dál.
Říká náš host ve vysílání dopoledního radiožurnálu profesor Martin Hilský. profesor anglické literatury, překladatel díla Williama Shakespearea, pan profesor Martin Hilský u nás ve vysílání. Přicházejí první dotazy. Píše vám někdo, pane profesore, že má dojem, že jste si z překladů Shakespearea udělal pěkný biznis, že on sám osobně zná lepší překlady, například E.A. Saudek nebo profesor Lukeš, a díky Shakespeareovským slavnostem je Shakespeare zdevalvován. Ovšem ten posluchač se nepodepsal.
No, k tomu já nemám co říct, protože nemůžu hodnotit sám sebe a své vlastní překlady. Ten názor je spíš výjimečný než typický a o to já se opírám, že moje překlady vzbudily velký zájem a dostalo se jim velkého přijetí jako čtenářů, tak diváků, čili...
A v čem vidíte, jste říkal, že nechcete soudit sám sebe, ale přesto, kdybyste se měl ohlédnout třeba i za těmi předchozími překlady, tak v čem vidíte kořeny právě toho vašeho přístupu, vašeho překladatelského úspěchu a důvod právě toho velkého ohlasu, vašeho pojetí Alžbětinského dvora?
No, víte, mé kredo překladatelské je být věrný Shakespeareovi, ale zároveň také naší době. To, což je, to se snadno řekne, ale... A řekl by to asi každý překladatel Shakespearea, ale každý to děláme jinak. A já to dělám tak, že jsem přesvědčen, že není možný doslovný překlad. To znamená, že pro mě je zásadní být věren duchu Shakespearea, ne liteře, ale významu, protože doslovný překlad je vždy naprosto nepřesný. Není možný, protože ty řeči fungují úplně jinak. Takže... to moje kredo je, že tam, kde je slovní hříčka, by měla být fungující slovní hříčka v češtině. Kde je metafora nebo básnický obraz, má být zachován i v češtině. Jsem nepřítel těch překladů, které civilizují Shakespearea a splošťují ty obrazy, tu jeho obraznost. A především jde o to být věrný těm divadelním situacím, ve které se ta řeč vlastně objevuje a ve které je sdělována.
Další posluchač nebo posluchačka se vás ptá, zdraví vás a ptá se, jestli není čeština víc vhodná na poezii než angličtina, třeba výraz černočerná tma.
Víte, to je velmi zajímavá otázka. Já jsem se za těch 30 let překládání Shakespearea přesvědčil o tom, jak čeština je úžasný jazyk. Co umí. Ona umí úplně co jiného než angličtina. Angličtina je neskutečně bohatá. Tam asi v té bohatosti slov a lexika čeština, myslím, nemůže konkurovat. Ale třeba už ve slovním humoru, ano. A především vaše posluchačka má pravdu v tom, že například rýmový slovník češtiny je daleko bohatší než rýmový slovník angličtiny, kde máte hlavně takové rýmy jako light, height, sight, right, might a tak dále. Ale v češtině máte to tvarosloví, tam máte 7 pádů podstatných jmen a pak máte tu morfologii slovesnou a máte dokonavé a nedokonavé vidy. To jsou úžasné dary. A kdyby Shakespeare je měl, tak by s nimi určitě dělal zázraky. Čili já pracuji i s těmito výhodami češtiny.
A jaký právě, teď mě napadá, rozdíl té formy mezi třeba právě Shakespeareovým sonetem a sonety, které známe všichni ze škol, alespoň částečně z renesanční Itálie, které psal pan Petrarka?
Ten rozdíl je velký a je formální i významový. Formální spočívá v tom, že ten italský sonet je takové italské bel canto. Víte, italština má úžasnou, líbeznou, libozvučnost, které je těžko konkurovat. Angličtina v tomto smyslu není tak líbezná, ale je daleko dramatičtější. Jinými slovy, anglický sonet, ten sonet, který psal Shakespeare, ten má takzvanou dramatickou pointu, to znamená, že nemá tu oktávu těch 8 veršů a tu sestru těch 6 veršů jako italských, jako ty italské sonety, ale má vlastně 3x4 plus 2 rýmované verše, které jsou takové 2 údery bubnu a to je úžasné drama.
Polední host radiožurnálu je profesor anglické literatury a velký znalec díla Williama Shakespearea, pan profesor Martin Hilský. Pane profesore, držel jste Shakespeareovy texty v rukou? Opravdu ty jeho? Měl jste tu možnost?
Tak především je třeba říct, že všechny rukopisy Shakespearea se ztratily, čili neexistuje jediný text jeho hry, napsaný jeho rukou, existují pouze fragmenty, které prokazatelně psal hry pan Sir Thomas More, Sir Thomas More. Takže já jsem měl v ruce ale to původní vydání, s tím jsem pracoval, které dali dohromady Shakespeareovi herci. A jmenuje se, říká se mu První folio. Vyšlo v roce 1623. No a tam jsou všechny hry, dohromady 36 her, jenom dvě tam schází a nejsou tam básně. No a pak jsem měl k ruce takzvaná kvartová vydání, to jsou knihy menšího formátu. To folio má veliký formát, to je formát větší než A4, kdežto ta kvarta jsou takové A5-ky, takové menší formáty, ať jsou to jenom jednotlivé hry. A těch se zachovalo 18, bylo publikováno 18 her za Shakespeareova života.
Jaký to byl pocit, že na to sáhnout? To muselo bušit srdce.
Úžasný. A já se vám přiznám, že ta podoba toho folia inspirovala i to moje to dílo Williama Shakespeara celé. A vlastně i ta struktura řazení těch textů je tím inspirovaná. Čili je to pokus o, tak říkajíc, české první folio Shakespeareovo. Tak o to mě moc šlo. A já jsem vždycky srovnával soudobé, moderní, nejmodernější vydání oxfordská, cambridgeská, ardenovská, případně Nortonova americká vydání s těmi původními texty, protože tam prostě je řada věcí, které vyžadují výklad editorský, takže já jsem byl nejenom překladatel, ale vlastně taky editor. Každý překladatel Shakespeara je zároveň editor, prostě musí pracovat tak, jako pracují angličtí editoři.
Jak byl oblíben právě mezi herci?
Velice. Velice, on byl báječný společník, herci ho milovali, proto také to folio. A byli přesvědčeni, nejen, že byli přesvědčeni, oni tam píší, že oni pracovali s těmi prvními jeho rukopisy. Takže to folio je pravděpodobně měli, nepravděpodobně, oni tvrdí, že zcela jistě měli v ruce ty původní takzvané foul papers Williama Shakespeara, to jest jeho rukopisy, jenže ty se pak ztratili, že to folio tedy přežilo, že jo.
Ptá se nás tady paní Lenka z Liberce, jak se díváte na některé hypotézy a spekulace i zmiňovaných seriózní britskou odbornou literaturou, že například vzhledem k právě k té zmiňované propracovanosti ženských postav, o které jsme tady mluvili, a detailním znalostem života u dvora i některým dalším skutečnostem je jeho tvorba částečně přisuzovaná samotné Alžbětě první, po příkladě některým dalším básníkům, kteří žili u dvora.
Já jsem k tomu velmi skeptický, protože nebyl zatím podán jediný přesvědčivý důkaz. A dokud nebude podán, pak je, myslím, daleko rozumnější držet se té méně senzační, ale pravdivější hypotézy, že Shakespeare napsal Shakespeare. Takže to je můj názor. Myslím si také, že propracovanost ženských postav je sice faktem, je to pravda, ale z toho vůbec nemusí vyplývat, že Shakespeara napsala žena. To tak není. Shakespeare, vy jste sama řekla, že měl v sobě cosi ženského a já myslím, že to je určitě blízko pravdě, to si myslím, že je možné, protože lidské věci jsou velmi složité vždycky. Co je ženské a co je mužské? Samozřejmě něco jiného jsou věci anatomické, biologické a tak dále. Ale pokud jde o ty věci duchovní a intelektuální, morální a takové, tak tam někdy ta hranice je velmi rozostřená.
Profesor anglické literatury Martin Hilský je naším hostem ve vysílání Radiožurnálu. My už jsme tady několikrát mluvili o těch jeho ženských postavách, ale on má i fenomenální padouchy, tak třeba Iago, nebo Richard III, nebo Claudius, nebo ten úplně první, Aaron. Tak když se na to podíváme, čím vlastně to je tak uděláno z té jeho, řekněme, úplně úžasného psychologického rozboru, že ten padouch je živý po těch 400 letech?
No, to je dáno tím, že za těch 400 let se opravdu mnohé změnilo. A to i k lepšímu. Především, víte, kdybyste dnes přijela do Londýna, tak byste si asi uvědomila, v jaké době žijem, že je to doba úžasného pokroku technického. Ale problém je, že zatímco věda šla dopředu a technika a tak dále, vědecký výzkum, tak lidská podstata, lidská morálka, věci lidské v podstatě se příliš nezměnily, a to se týká těch padouchů, protože například Richard III. Je politický padouch. To je člověk, který usiluje o moc a velmi cynickým způsobem si počíná. Počíná si zároveň způsobem nesmírně sofistikovaný. To je umělec zla. Že jo? Protože i to zlo se musí umět. A on ho umí. No a pramení to z toho, že touha pomoci byla, jest a bude. A tudíž je to situace, která se opakuje v jiných vnějškových podobách. Pořád. Takže proto ten apel Shakespeareových padouchů a proto je tak snadné někdy, zvláště v těch politických hrách, vidět ozvuky doby naší, a to nejen v této zemi, ale to platí prostě obecně. Čili já bych to viděl takhle. Když to domyslíme na kořen věci, tak je to vlastně určité fungování zla v lidské společnosti i v lidském nitru. Tomu Shakespeare rozuměl, protože s tím byl také dnes a denně konfrontován.
Když se podíváme do toho jeho života, tak on byl v podstatě velmi úspěšný hned od začátku. A ty pochybnosti o tom, že Shakespeara píše Shakespeare, se vlastně objevily až v době, kdy byl opravdu hodně, hodně slavný. Ano. Souvisí to podle vás i právě s tím zlem?
Určitě může to souviset se zlem, které má jméno závist například. Víte, ono to bylo tak, že Shakespeare na samém počátku, protože byl přivandrovalec takzvaný z toho Stratfordu, provinciální městečka, tak se spíš dočkal výsměchu těch kolegů. A on jim pak ale odpověděl Hamletem, Lírem, Snem noci, komediemi a tragediemi, nad které nebylo v té době a není doposud. Čili takhle to bylo, ale kolem roku 1600 už byl opravdu nejznámější, nejhranější a nejslavnější anglický dramatik v té době. A máte pravdu, o jeho autorství nikdo nepochyboval a z té doby není jediný náznak, že by Shakespeare nenapsal Shakespeare. A to vzniklo až v 18. století a především v 19. století. Ty kandidáti byli vždycky zajímaví tím, že prostě argumentovali tím, že Shakespeare nebyl vzdělán, nebo že nebyl aristokrat a tak dále.
Pane profesore, poslední vteřiny našeho rozhovoru a přišel nám e-mail od paní Kláry Daňkové, která píše: mám doma povídky ze Shakespeara od Jana Kabelíka z roku 1923 a nikdo je nechce. Je mi žinantní je vyhodit. Nemáte zájem?
Moc děkuju, mám zájem, ale nejsem hoden.
Tak poděkování mé a našich posluchačů panu profesoru Martinu Hilskému a poděkování přímo tady paní Kláře Daňkové od pana profesora Hilského. Já vám děkuji za rozhovor. Mějte se hezky.
Já děkuji vám. Na shledanou.